Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rooters, balik lagi di Rotation. Pada kali ini kita bakal membahas isu yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di Indonesia tuh. Tapi sebelum itu kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal tuh makanya tak sayang gitu. Nah maka dari itu, Rotation kali ini bakalan kita handle. Sini aku Rico, ada juga Yusril. Hai Yusril.
Halo.
Ada juga Doni. Hai Doni.
Halo.
Oke. Nah tapi kita nggak cuma bertiga, karena pada Rotation episode kali ini kita ada special guest star dari Bapak Hafiz Ageng Prakoso SIP MA selaku dosen hubungan internasional FISIP UMN. Selamat datang Pak di Rotation.
Iya, selamat datang. Terima kasih Rooters. Halo Rooters.
Oke. Halo. Udah dipancing-pancing sama Pak Ageng, kita bakal membahas apa. Nah, ini Rooters mungkin lagi apa ya, membayangkan apa ya Rotation kali ini tuh bakalan membahas tentang isu apa ya. Nah, maka dari itu, daripada Rooters pada penasaran, langsung aja kita serahkan ke Kak Yusril.
Oke, terima kasih Rico. Sekali lagi selamat datang Pak Ageng.
Iya, terima kasih.
Gimana Pak kabarnya?
Ya, Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik ya. Pak ya, oke. Jadi gini Pak, di Rotation kali ini kita bakal bahas banyak hal nih Pak, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan Pak Jokowi di periode jilid 2 ini. Nah seperti yang kita tahu nih Pak ya, ditetapkan sebagai presiden terpilih di pemilu 2019 kan itu banyak intrik-intrik yang muncul nih Pak. Baik itu muncul di media massa, di berita dan lain-lain. Nah salah satu yang paling menarik itu adalah masalah pemindahan ibu kota. Nah sebenarnya kalau kita lihat Pak, pemindahan ibu kota ini kan sebenarnya wacana yang lama Pak ya, udah dari dulu, udah ada sejak zamannya Pak Soeharto, cuma baru muncul lagi di saat-saat sekarang ini. Nah kemudian wacana pemindahan ibu kota ini kan kemudian menimbulkan berbagai respon dari baik itu masyarakat, politisi maupun akademisi, ada yang pro namun tidak sedikit juga yang kontra. Nah kira-kira kalau menurut Bapak nih, kalau dilihat dari segi urgensinya ini kira-kira gimana sih Pak? Apakah pemindahan ibu kota ini sudah tepat atau sebenarnya enggak penting-penting juga gitu loh Pak? Sebenarnya ada ataukah ada kebijakan lain yang lebih penting? Nah gimana Bapak memandang ini?
Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang Rooters. Mungkin kita akan membahas ya, lagi hot ya terkait dengan pemindahan ibu kota. Sebenarnya kita punya sejarah terkait dengan pemindahan ibu kota. Ya, mungkin ketika pada masa Soekarno kita memindahkan ibu kota dari Jogja ke Jakarta. Dan negara besar pun pernah melakukan hal tersebut. Misalnya seperti Amerika saja pernah memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC. Nah, hal inilah yang seharusnya kita mengkaji ya urgensinya. Ya, terkait dengan pemindahan ibu kota. Nah, langkah pemerintah menurut saya itu sudah tepat. Ya, walaupun banyak akan terjadi pro dan kontra ya, itu sudah pasti. Nah, itu sudah menjadi fitrah dari pemangku kebijakan pastinya.
Ya,
nah, kemudian, nah, yang harus dilanjutkan dalam hal ini itu adalah niat dan istiqomahnya dalam mengaplikasikan kebijakan ini. Nah, ketika memang sudah niat untuk memindahkan ibu kota, ya sudah. Ya, walaupun memang sudah ada banyak kajian ya tentang apa namanya, tentang kajian efek dari pemindahan tersebut. Nah, juga yang harus ditekankan adalah seperti apa yang disampaikan, basisnya adalah City Forest. Nah, ketika kita berbicara mengenai City Forest, ya, karena melihat adanya masalah-masalah ya, lingkungan yang terjadi di ibu kota saat ini. Nah,
ya, benar.
Khususnya terkait dengan ruang terbuka hijau, terkait dengan masalah sampah, ya, terkait dengan penurunan tanah, ya, terkait dengan permasalahan air yang tercemar ya, pada saat ibu kota, kondisi ibu kota saat ini menurut saya ya berdasarkan search dari beberapa lembaga yang kemuka, menurut saya memang sudah menua ya, jadi memang harus waktunya dipindah lah ya. Jadi ibaratnya sudah sesak gitu. Nah kemudian yang harus ditinjau kembali juga ya, jangan sampai pemindahan ibu kota ini juga menjadi pemindahan masalah ya, khususnya permasalahan lingkungan. Jangan sampai ya city forest yang didengungkan menjadi blunder ya, menghabiskan banyak porsi hutan lindung, hutan hijau yang ada di Kalimantan. Karena ini yang akan sangat disayangkan. Nah, harapan saya ketika ibu kota dipindah ya ke Kalimantan Timur ya, justru akan menjadi bagus. Untuk apa? Pengawas dan penegak undang-undang ya, agar pemerintah mampu ya mengeksekusi permasalahan-permasalahan lingkungan dengan cepat ya, terkait dengan pembalakan liar, pembakaran hutan ya, dan khususnya terkait dengan dampak dari penambangan
ya.
Jadi seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pemerataan energi yang selama ini dikeluhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan khususnya. Karena setiap mendengar tahu apa saudara-saudara kita yang dari Kalimantan, oh batu baranya dari kami, tapi kok energi listrik biarpet.
Nah, iya,
ya ini memang blunder sekali. Dan harapannya adalah apa sumber energi ya, bisa merata seperti itu.
Iya, jadi benar Pak ya, kalau misalnya kita lihat dari segi rasionalitas pemindahan ibu kota ini sebenarnya udah bagus Pak ya, udah masuk akal. Apalagi kalau melihat kondisi ibu kota sekarang yang emang udah seperti yang Bapak bilang tadi, udah menua gitu loh, udah nggak mampu untuk mewadahi proses apa kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan politik secara bersamaan. Jadi emang pemindahan ibu kota itu ya udah urgent gitu Pak ya.
Yeah.
Dan seperti yang kata Bapak tadi, yang harus diperhatikan itu adalah pengelolaannya, pengelolaan pemindahannya itu, dan bukan hanya memperhatikan dampak yang disebabkan oleh pemindahan itu terhadap Jakarta saja, tapi juga kepada daerah yang dipindah yaitu Kalimantan seperti itu. Nah itu tadi Pak ya. Kalau sekarang kita beralih ke pembahasan yang lain nih Pak, tapi ada korelasinya juga. Ini adalah masalah perubahan fokus pemerintah. Nah seperti yang kalau kita lihat Pak nih ya, di periode sebelumnya itu kan periode pertama kan Pak Jokowi cenderung berfokus kepada permasalahan domestik dan membuat kebijakan-kebijakan yang populis, membuat kebijakan misalnya membuat infrastruktur dan lain-lain. Nah kira-kira di periode kedua nanti ini ada nggak sih Pak kemungkinan bahwa Pak Jokowi bakalan lebih fokus ke masalah politik luar negerinya, apalagi kalau kita bandingin nih Pak ya, di masa pemerintahan Pak Jokowi dengan masa pemerintahan Pak SBY itu kan politik luar negeri Indonesia di pemerintahan Pak Jokowi bisa dibilang cenderung lebih pasif dibandingkan dengan masa Pak SBY. Nah kira-kira menurut Bapak gimana?
Oke, mungkin relatif ya ketika kita melihat politik luar negeri yang aktif maupun yang pasif. Nah kita juga melihat ya yang secara prosedural dengan yang substantif. Kalau kita lihat semua ya, apa yang sudah dilakukan ketika masa Jokowi periode pertama ya, yang paling teringat dan melekat di kita semua adalah terkait dengan kebijakan infrastruktur ya,
ya
yang
benar.
Begitu hebatnya. Nah menurut saya kebijakan infrastruktur ini adalah politik luar negeri yang sangat substantif dan mungkin tidak kebanyakan orang akan sadar dengan
ya,
itu
benar.
Nah kenapa? Yang pertama, salah satu negara besar pun melakukan yang namanya pembangunan melalui BRI. BRI itu adalah Belt Road Initiative. Nah, dimana kalau kita melihat, mungkin ada korelasinya ya dengan apa yang kita bahas tadi
ya,
terkait dengan pemindahan ibu kota. Kenapa sih harus di penajam Kalimantan Timur Ya, kenapa enggak di Padang? Kenapa enggak di Aceh?
Sulawesi
mungkin ya,
itu,
di Gorontalo.
Ya, ya. Itu bisa salah satu pertanyaan juga ya, Pak. Pertanyaan besar, kenapa sih Kalimantan itu dijadikan sebagai pemindahan ibu kota gitu?
Iya, kenapa harus Kalimantan?
Iya, kenapa harus Kalimantan? Sedangkan Kalimantan itu kan masyarakatnya banyak yang kontra tentang kalau nanti ibu kota pindah ke Kalimantan, apakah tidak akan merusak hutan yang ada di Kalimantan seperti itu loh, Pak. Jadi kenapa kok bisa Kalimantan gitu, Pak?
Iya, nih makanya pertanyaan menarik ya. Banyak juga kita lihat banyak yang memposting terkait dengan poros. Kalau saya lihat memang poros antara Kalimantan Timur ya, khususnya di Penajam, dengan ibu kota Tiongkok ya, Beijing, Anda akan menemukan satu garis lurus vertikal ya antara Beijing dan Penajam. Mungkin kita akan kembali seperti punya poros ya antara Jakarta Beijing ya. Sekarang kita sudah mulai Penajam Beijing ya, karena garis lurus tadi ya. Nah, yang inisiatif dari Tiongkok ya untuk menyambungkan beberapa jalur ya ke selatan, dan Indonesia mencoba untuk mendekatkan ke utara. Ya, ini seperti kalau saya melihat ya seperti gayung bersambut ya. Jadi inilah yang mungkin menarik, yang secara substansial walaupun kita tidak populer ya dalam politik luar negerinya ya, Indonesia tidak populer dengan politik luar negeri, tetapi kita mengerjakan hal-hal yang substansial. Okay. Ya seperti kita sedang mempersiapkan sesuatu yang nanti ketika orang sadar, wah ternyata
tujuannya ini gitu.
Tujuannya adalah politik luar negeri yang sangat substansial sekali. Okay. Yang dibangun mulai dari dasar ya, tetapi bukan dibangun dari luar seperti itu.
Oh, jadi kalau kita lihat kembali lagi nih Pak, masalah pemindahan ibu kota, kalau kita dari perspektif geostrateginya itu berarti ada tujuannya gitu Pak ya?
Iya, betul.
Jadi kemudian masalah pembangunan infrastruktur tadi itu mungkin kalau orang lihat buat apa sih gitu ya Pak? Cuma kalau misalnya kita lihat dari spektrum yang lebih luas, sebenarnya pembangunan infrastruktur ini ada tujuannya gitu Pak ya? Apalagi kayak misalnya pembangunan infrastruktur tol, kemudian tol laut, itu ada korelasinya dengan politik luar negeri Indonesia di masa yang akan datang, gitu Pak ya?
Ya, benar.
Nah, itu kan tadi masalah material Pak ya, itu tadi masalah kebijakan yang ada kaitannya dengan material. Nah, kalau menurut Bapak nih, fokus ke ekonomi, politik luar negeri Indonesia yang fokus ke ekonomi tapi lebih kepada aspek non-materialnya, misalnya masalah ketenaga kerjaan, gimana nih Pak, Bapak memandang hal itu, bagaimana kira-kira peran pemerintah dalam memanfaatkan atau membuat sebuah kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas dari manusia kita, gimana Pak menurut Bapak?
Iya, ini yang mungkin menarik ya, terkait dengan pemerintah ke depan ini nanti ke dalam kebijakan pengembangan sumber daya manusianya seperti apa.
Iya.
Nah, kita itu sebenarnya dalam posisi yang menguntungkan. Kenapa saya katakan menguntungkan? Tingkat potensi sumber daya manusia Indonesia ya secara faktual di tahun 2038 ya, mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi. Nah, ini saya membagi menjadi dua efek. Yang pertama adalah bonus demografi adalah sesuatu yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi ya, Indonesia ya, ketika pada masa itu. Di satu sisi saya juga akan melihat ya ini bisa menjadi sebuah kutukan. Kalau mungkin cara normatif ya, kalau Reuters melihat efek positifnya ya terkait dengan bonus demografi, misalnya seperti pengembangan sumber daya manusia yang bisa meningkatkan ekonomi ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, tetapi yang menjadi kritikan kita bersama ya, mungkin untuk refleksi kita bersama ya kutukan ini ketika pemerintah tidak mampu mengakomodir ya, sumber daya manusia dalam menghadapi industri 4.0 sampai industri 5.0.
Oke.
Nah, kenapa? Ketika kita berbicara mengenai ekonomi yang secara ekstrim itu sudah mulai bergeser ya, karena sekarang industri-industri kecil ini sudah mulai menggeliat ya. Contohnya saja para startup ya. Kalau di Indonesia ada startup tingkat dunia ya, yaitu ada Gojek, ada Traveloka, Bukalapak, Tokopedia yang mampu menjadi level yang sudah sangat baik. Ya, mereka sudah dinisbatkan menjadi unicorn ya Indonesia. Ya, nah, disinilah. Tapi kan kita hanya melihat empat itu saja. Ada berapa banyak ya generasi-generasi milenial yang nanti mampu dalam menaklukkan industri 4.0 sampai industri 5.0. Ketika pemerintah tidak memfasilitasi dengan optimal, ya ini akan menjadi sangat bermasalah sekali. Ya, karena perubahan industri yang sudah mulai bergeser secara ekstrim. Nah, ketika kita berbicara mengenai tingkat potensi ya dan bagaimana pengembangannya, kita melihat apa usia-usia produktif ya itu seharusnya menjadi prioritas ya bagi pemerintah. Ya, karena pada masa ya mungkin sekitar 20 tahun lagi ya usia-usia produktif yang siap dalam dunia kerja mungkin karena dunia kerja saat ini ya khususnya industri 4.0 sampai mungkin nanti 5.0 penggunaan sumber daya manusia itu minimal. Artinya industri yang memang sudah mengeliminir ya sumber daya manusia. Ya, kenapa? Karena semua sudah digitalize.
Ya,
semua sudah mesin. Satu tombol bisa menghasilkan ratusan ribu produk per hari. Ya, tanpa harus menggunakan sumber daya manusia yang dianggap rewel. Ya.
Jadi lawannya bukan manusia lagi, Pak, tapi mesin lagi, Pak.
Lawannya adalah mesin. Nah, bagaimana pemerintah harus menyikapi ini dan menerjemahkan 20 sampai 40 tahun yang akan datang. Nah, inilah bukan menjadi musibah, bukan menjadi kutukan seperti yang apa yang kita takutkan, apa yang saya takutkan, tetapi harus menjadi berkah. Ya, mungkin itulah sedikit apa yang bisa saya sampaikan.
Menarik sekali Pak ya, apalagi masalah bonus demografi itu antara kutukan dan keuntungan Pak ya.
Iya.
Jadi memang ketika negara memiliki bonus demografi itu, pemerintah itu dituntut untuk bisa memfasilitasi bagaimana caranya agar masyarakat yang sedang berada dalam usia produktif ini bisa dibimbing, bisa dibentuk menjadi manusia yang memiliki kualitas yang baik. Seperti itu, apalagi kalau misalnya kita lihat bahwa fenomena global sekarang ini kita didorong ke arah keterbukaan ketenaga kerjaan. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, bukan hanya manusia tantangan kita, tapi juga mesin. Jadi kita semacam bersaing dengan mesin untuk mendapatkan pekerjaan.
Benar.
Apalagi kalau misalnya itu tadi keterbukaan ketenaga kerjaan, saingan kita bukan cuma orang di Indonesia doang, tapi saingan kita itu juga adalah masyarakat global.
Benar.
Jadi misalnya nih dokter yang ada di Indonesia itu dituntut untuk memiliki kemampuan yang setara, setidaknya setara dengan dokter yang ada di Jepang. Logikanya seperti itu. Jadi memang fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia itu seharusnya menjadi fokus pemerintah Pak ya, untuk kedepannya bukan hanya di periode Jokowi doang, tapi juga di presiden-presiden selanjutnya. Seperti itu. Nah, sepertinya cuma itu aja Pak. Sangat menarik pembahasan kita hari ini dan memberikan hasanah pengetahuan yang baru buat kita semua. Dan itulah juga pentingnya untuk melihat suatu fenomena dari berbagai perspektif. Jadi jangan melihat fenomena itu dari satu perspektif saja lalu menarik kesimpulan dan menjudge jelek dan buruknya suatu fenomena itu. Apalagi kalau kita berbicara masalah kebijakan, kebijakan itu sebelum dibuatkan pasti sudah ada pertimbangan rasionalnya Pak ya, memperhitungkan cost dan benefitnya. Nah, mungkin itu saja yang saya kembalikan ke Kak Riko.
Oke, Kak Yusril, terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan kita Routers tentang isu yang lagi hot dibahas di Indonesia, seperti itu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ageng yang telah meluangkan waktunya untuk berbicara langsung nih kepada Rutas gitu. Nah, itu aja sih Rutas tentang pembahasan kita pada episode rotation pada kali ini. Tapi Rico ngingetin satu lagi nih. Nah, buat Rutas nih yang nggak mau ketinggalan tentang berita up to date yang ada di FPCI Chapter UMM, langsung aja follow Instagramnya di @fpciumm. Instagram ya tentunya, karena kita bakalan mengasih informasi up to date tentang apa aja sih kegiatan yang akan dilakukan, apa aja program-program kita kedepannya di FPCI Chapter UMM. Itu aja, Rico pamit, Yusril dan juga Doni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.